ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai ทีนี้เราก็มีข่าวดีสำหรับเยาวชนเชื้อสายไทยในรัฐวิกตอเรียนะคะมีข่าวการประกวดเขียนและอ่านเรียงความภาษาไทยสำหรับเด็กและเยาวชนค่ะโดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้มาอ่านเรียงความที่เขียนมานะคะในรายการ SBS ไทยด้วยค่ะติดตามฟังรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการนี้และการสมัครเข้าร่วมโครงการได้จากดร.โสภาโคผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาไทยแห่งวิกตอเรียท่านผู้ฟังคะดร.โสภาโคผู้อำนวยการ Thai Education Center of Victoria มีข่าวดีนะคะสำหรับเด็กๆค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณนกสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะคะ
โครงการใหม่ที่กำลังจะเริ่มกันเนี่ยนะคะสำหรับเด็กๆให้มาเขียนแล้วก็อ่านเรียงความเนี่ยค่ะมีความเป็นมาอย่างไรแล้วเรามีจุดประสงค์อะไรที่จัดโครงการนี้ขึ้นมาคะ
จริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยทางศูนย์การศึกษาไทยรัฐวิกตอเรียเรากำลังจะทำโครงการใหม่นะคะในชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Youth Program for Thai Community in Victoria หรือโครงการเยาวชนสำหรับชุมชนไทยในรัฐวิกตอเรียซึ่งที่มาของโครงการนี้ก็ต่อเนื่องมาจากการที่เราได้ไปเปิดศูนย์การศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทยให้สำหรับวัดไทยบ็อกซิลนะคะหรือวัดไทยนครนิวเบิร์นแล้วก็คุยพูดคุยกันว่าเราอยากให้มีกิจกรรมที่ไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ในห้องเรียนนะคะให้เด็กๆเนี่ยสามารถได้แสดงความสามารถในการใช้ภาษาไทยของเขาซึ่งทำให้เราคิดว่าเออน่าจะมีกิจกรรมอะไรที่เด็กๆอ่ะได้สามารถแสดงความสามารถอันนี้ก็เลยคิดกิจกรรมในชื่อโครงการประกวดการเขียนและอ่านเรียงความภาษาไทยขึ้นนะคะซึ่งก็ต้องขอบคุณทางสถานีวิทยุ SBS ด้วยนะคะซึ่งได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการและสนับสนุนโครงการนี้รวมทั้งท่านดร.ไซมอนบอเรซึ่งเป็นกงสุลไทยนะคะก็ได้สนับสนุนสำหรับเงินรางวัลในโครงการนี้นะคะ
กิจกรรมนี้สำหรับเด็กๆเชื้อสายชาวไทยในออสเตรเลียเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาร่วมโครงการนี้ค่ะเขาจะได้ประโยชน์หรือว่าได้ปรับปรุงภาษาไทยยังไงบ้างคะ
ที่เราทำขึ้นมานี่เราเน้นในเด็กที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่นนะคะก็คือช่วงระหว่างอายุ 9-16 ปีซึ่งอันแรกเลยที่คิดว่าอยากให้เด็กวัยรุ่นเนี่ยได้มีกิจกรรมทำด้วยซึ่งมีคุณแม่คนนึงก็มาปรึกษาค่ะอยากให้ลูกมีกิจกรรมทำในช่วงวัยรุ่นอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนึงละของเด็กที่มีพื้นฐานมาจากครอบครัวคนไทยนะคะอันที่สองในแง่ของที่ว่าเรากำลังโปรโมทหรือว่าประชาสัมพันธ์ภาษาไทยในรัฐวิกตอเรียปัจจุบันเราก็อยากจะให้เด็กๆที่อาจจะย้ายถิ่นฐานมาจากเมืองไทยแล้วมาอยู่ที่นี่ 2-3 ปีแล้วอาจจะกำลังเริ่มลืมภาษาไทยค่ะก็จะได้รื้อฟื้นเอาภาษาไทยกลับนำมาใช้ใหม่อีกอย่างนึงเด็กที่โตที่นี่หรือเกิดที่นี่ถ้าเขาได้เรียนภาษาไทยในโรงเรียนที่สอนภาษาไทยมาบ้างเนี่ยเขาก็สามารถที่จะนำเอาความรู้ที่เขาเรียนที่โรงเรียนภาษาไทยเนี่ยมาใช้ในการประกวดหรือว่าแสดงความสามารถในการใช้ภาษาไทยของเขานะคะและสุดท้ายเลยก็คือเราก็อยากให้มีกิจกรรมที่เด็กๆเนี่ยสามารถมาแสดงผลงานของเขาผ่านทางสื่อโดยเฉพาะทางด้านสื่อวิทยุนะคะเช่นสถานีวิทยุ SBS ภาคภาษาไทยนะคะก็เลยเป็นที่มาของโครงการนี้และคิดว่าเด็กๆน่าจะได้ประโยชน์ตรงนี้ค่ะ
คนที่จะเข้าประกวดได้เนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยเป็นวัยรุ่นนะคะแล้วก็มีคุณสมบัติอย่างอื่นยังไงบ้างคะ
ก็เนื่องจากว่าเรารับสมัครเยาวชนอายุระหว่าง 9-16 ปีแต่เนื่องจากว่า 9-16 ปีเนี่ยความสามารถในการใช้ภาษาไทยเขาอาจจะไม่เท่ากันเราก็เลยแบ่งออกเป็น2ระดับนะคะคือเราเรียกว่ากลุ่ม A กลุ่ม A นี่ก็คือระดับอายุ 9-12 ปีเราก็จะให้เขียนเรียงความเนี่ยประมาณ 50-60 คำส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเรียกว่ากลุ่ม B ก็คือเด็กโตขึ้นมานิดนึงอายุระหว่าง 13-16 ปีเราก็จะให้เขียนเรียงความประมาณ100คำซึ่งเด็กที่มาเขียนเรียงความเนี่ยก็คือก็ต้องอ่านภาษาไทยได้แล้วก็เขียนภาษาไทยได้ ส่วนการพูดนี่ก็อาจจะพูดได้ด้วยนะคะถ้าสามารถจะพูดได้ด้วยแต่ว่าโครงการนี้เราจะเน้นการอ่านในการเขียนเป็นหลักค่ะก็คิดว่าเด็กที่มาจากเมืองไทยหรือว่าเด็กที่ได้เข้าโรงเรียนภาษาไทยที่นี่ก็น่าจะมีความสามารถที่จะเขียนเรียงความเนี่ยตามอายุเนี่ยค่ะก็คือ 9-12 ปีประมาณ50คำแล้วก็ 13-16 ปีประมาณ100คำเนี่ยค่ะ
หัวข้อที่พวกเขาจะต้องเขียนเรียงความนะคะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับอะไรคะ
หัวข้อก็คือจะเป็นเรื่องราวของชีวิตของเขานะคะโดยเราตั้งหัวข้อว่าในภาษาอังกฤษก็คือ My Life in Multicultural Australia นะคะส่วนในภาษาไทยก็คือชีวิตของฉันในสังคมหลากหลายวัฒนธรรมของประเทศออสเตรเลียนะคะเราอยากให้เขาได้ถ่ายทอดความคิดของเขานะคะว่าชีวิตของเขาในที่นี่เนี่ยชีวิตของเขาเป็นยังไงบ้างมีพ่อแม่อาจจะเป็นคนไทยหรือว่าแม่หรือฝ่ายพ่อเป็นคนไทยมีพี่น้องกี่คนแล้วเข้าไปโรงเรียนคือเป็นชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยค่ะเราเน้นต้องการให้เขาถ่ายทอดความคิดเห็นความรู้สึกของเขาในเรียงความนี้นะคะเขาอาจจะมีเพื่อนที่มาจากครอบครัวเช่นชนชาติอื่นเช่นคนอินเดียคนยุโรปอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะให้เขาได้ถ่ายทอดออกมาถ้าเขาสามารถที่จะเขียนได้ในระดับหนึ่งนะคะ
การตัดสินผู้ชนะนะคะอันนี้จะทำยังไงคะแน่นอนก็คือจะต้องมีการอ่านออกอากาศทาง SBS ใช่ไหมคะ
การตัดสินเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2รอบนะคะรอบแรกเนี่ยเด็กทุกคนที่สมัครเข้ามาเนี่ยจะต้องมาเขียนเรียงความที่วัดไทยนครเมลเบิร์นซึ่งเรากำหนดไว้ว่าจะเป็นวันเสาร์ที่15ตุลาเนี่ยค่ะเขาจะต้องมาเขียนเรียงความก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมีคณะกรรมการเนี่ยคัดเลือกเรียงความเนี่ยเข้าสู่รอบ2นะคะซึ่งกติกาในการคัดเลือกรอบแรกก็คือจะต้องเขียนได้ไม่น้อยกว่าคำที่กำหนดให้เช่น50คำหรือ100คำจะต้องเขียนได้ตามที่เรากำหนดนะคะจะต้องมีการสะกดคำที่ผิดน้อยมากที่สุดนะคะไม่ผิดเลยหรือผิดน้อยที่สุดนะคะแล้วก็การเขียนเรียงประโยคก็ให้ได้ใจความสมบูรณ์นะคะถูกต้องตามหลักภาษาไทยแล้วก็สามารถแสดงความคิดเห็นของผู้เขียนได้ถ่ายทอดความคิดเห็นของเขาออกมาได้ก็จะมีกติกาแค่นี้ค่ะง่ายๆโดยคณะกรรมการที่เราคัดเลือกจากกลุ่มอาจารย์ที่สอนภาษาไทยหรือว่าผู้มีคุณวุฒิทางด้านการสอนมาช่วยกันหลังจากนั้นเมื่อผ่านรอบแรกแล้วเนี่ยเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกก็จะได้มาอ่านบทความหรือเรียงความของเขาเนี่ยออกอากาศผ่านสถานีวิทยุ SBS ซึ่งในรอบที่2ก็จะมีคณะกรรมการมาฟังการอ่านของเขาว่ามีการอ่านออกเสียงคำถูกต้องออกเสียงอักขระชัดเจนมีการแบ่งบล็อกตอนอย่างถูกต้องและมีเนื้อหาที่ผู้ฟังแล้วประทับใจนะคะก็จะเป็นกติกาแบบนี้ค่ะซึ่งรอบสุดท้ายรอบที่2เราก็จะคัดเลือกให้เหลือ3รางวัลในแต่ละกลุ่มนะคะกลุ่ม A อายุ 9-12 ปีเราจะมีรางวัลชนะเลิศรางวัลรองชนะเลิศแล้วเราก็จะมีรางวัล Popular Vote ก็คือว่าผู้ฟังทางบ้านเนี่ยจะโหวตเข้ามาว่าเขาชอบบทความไหนหรือเรื่องไหนนะคะก็จะได้รับรางวัลจากท่านกงสุลนะคะรางวัลผู้ชนะเลิศก็คือเงินรางวัล250ดอลลาร์นะคะคนที่ได้รองชนะเลิศก็จะได้เงินรางวัล150ดอลลาร์นะคะและส่วนคนที่ได้ Popular Vote นะคะก็จะมีรางวัลให้50ดอลลาร์พร้อมกับมีของขวัญให้ค่ะ
ค่ะก็เป็นกิจกรรมที่เรียกว่าช่วยให้เด็กๆได้เกิดความภาคภูมิใจในการที่พวกเขามีความสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างดีในระดับหนึ่งทีเดียวนะคะ
ค่ะค่ะก็อันนั้นนะคะเป็นจุดสำคัญอย่างยิ่งที่เราอยากให้เด็กๆได้แสดงออกได้มีความมั่นใจในการใช้ภาษาไทยเพราะว่าพอเขาอยู่ในสังคมที่นี่เขาอาจจะไม่มีโอกาสได้ใช้มากนักก็คิดว่าตรงนี้ก็จะเป็นโอกาสหนึ่งที่เขาจะได้แสดงความรู้ความสามารถทางด้านภาษาไทยของเขาค่ะ
เด็กที่ต้องการจะเข้าประกวดเนี่ยทุกคนก็จะต้องไปที่วัดไทยนครเมลเบิร์นเพื่อจะเขียนเรียงความกันในวันที่15ตุลาคม
คือเราอยากให้ส่งใบสมัครมาให้ก่อนนะคะ โดยใบสมัครนี้เนี่ยตอนนี้เรามีFacebook ของสูตรนะคะชื่อ Learning Thai in Melbourne ใครที่สนใจจะให้ลูกสมัครเนี่ยขอให้เข้าไปใน Facebook ของศูนย์การศึกษาไทยนิดนึงไปดาวน์โหลดมานะคะหรือเข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้นะคะเพื่อที่จะดาวน์โหลดแบบฟอร์มแล้วก็ส่งใบสมัครมาที่ศูนย์นะคะก็ก่อนที่จะมีการประกวดวันที่15เพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่14ตุลาคมเนี่ยเรากำลังรับสมัครอยู่นะคะอยากให้คนที่สนใจส่งใบสมัครเข้ามาก่อนค่ะ
ค่ะก็ไปดูรายละเอียดได้ที่ Facebook ของทางศูนย์ใช่ไหมคะ
ค่ะใช่ใช่ค่ะ
แล้วถ้าเกิดว่ามีคนที่อยากจะโทรศัพท์เข้าไปสอบถามเนี่ยค่ะมีเบอร์ที่จะสามารถโทรเข้าไปได้ไหมคะ
สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0478765096นะคะก็โทรศัพท์นี้ก็จะเป็นสายโดยตรงของดิฉันเองก็ยินดีที่จะตอบคำถามนะคะถ้าหากว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการนี้หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรก็สามารถโทรเข้ามาได้ทุกวันค่ะ
แล้วก็ย้ำอีกครั้งทาง Facebook นะคะของศูนย์นะคะที่ไหนคะ
ทาง Facebook ของศูนย์ชื่อ Facebook นะคะ Learning Thai in Melbourneby Thai Education Center of Victoria นะคะชื่อยาวหนึ่งแต่ว่าถ้าพิมพ์คำว่า Learning Thai in Melbourne ก็จะมีชื่อของ Facebook นี่ขึ้นมานะคะ
ทางดร.โสภานะคะอยากจะฝากบอกจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับโครงการนี้ยังไงบ้างคะสำหรับเด็กๆที่จะได้มาเข้าร่วมกันนะคะ
สำหรับผู้ปกครองนะคะอยากจะให้สนับสนุนลูกของท่านนะคะซึ่งปัจจุบันนี้อาจจะกำลังเรียนอยู่โรงเรียนภาษาไทยแห่งใดแห่งหนึ่งหรือเรียนที่วัดหรือท่านจะสอนเองนะคะหรือลูกของท่านที่เคยเรียนภาษาไทยที่เมืองไทยแล้วเมื่อย้ายมาอยู่เนี่ยอาจจะไม่ได้เรียนต่ออยากให้สนับสนุนให้เขาเนี่ยได้ใช้ภาษาไทยได้อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นการประกวดในโครงการนี้เนี่ยจะช่วยให้เขามีความมั่นใจในการใช้ภาษาไทยมากขึ้นและจะได้ไม่ลืมภาษาไทยค่ะอันนี้ก็คืออยากให้ผู้ปกครองค่ะช่วยสนับสนุนและในส่วนของเด็กๆเองเนี่ยก็อยากให้เด็กๆเข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้เพราะว่าเขาจะได้สร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาไทยได้มากขึ้นเพราะโอกาสที่จะใช้ภาษาไทยในที่อื่นก็จะมีน้อยมากใช่ไหมคะเพราะว่าที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ภาษาอังกฤษกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยส่วนเงินรางวัลที่เขาจะได้ก็คิดว่าจะเป็นผลพลอยได้อันนึงนะคะเป็นความภูมิใจของเขาถ้าเขาได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วก็ได้รางวัลไปนะคะอยากให้เด็กๆแล้วก็กลุ่มเยาวชนในอายุระหว่างที่กำหนดมาเนี่ยได้สมัครเข้ามากันเยอะๆนะคะ
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะดร.โสภาโคที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ค่ะก็ขอบคุณคุณนุ๊กแล้วก็ทางสถานีวิทยุ SBS ด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ